17 je sati. Nakon objave ugovora Ante Ramljak o uvjetima roll-upa i svom položaju.
Ako vi smatrate da sam ja namjerno stavio klauzulu da me se ne može smijeniti, da onda sam ja veleizdajnik.
Premijer smiruje, predsjednica poručuje.
Nikakav ugovor ne može derogirati prava kojima vlada.
Ja za taj ugovor nisam znala.
Neformalna sjednica povjerenstva za Agrokor, problemi odmah na startu. Vrhovni sud usvojio reviziju u slučaju Franak, konačna odluka za pola godine.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Marina Laruškovački, dobar dan. Nakon otkrića da ugovor o roll-up kreditu kojeg je Agrokor potpisao u lipnju stavlja izvan snage Lex Agrokor, a iznad vlade stavlja američki fond Knighthead, čime je doveden u pitanje i hrvatski suverenitet, premijer Plenković smiruje, sve smo znali, sve je u redu. Predsjednica nije znala, oglasio se i bloger, ali i nesmjenjivi Ramljak, odnosno smjenjiv, ali ta bi smjena koštala milijardu.
Najznačajnije odredbe ugovora govore o tome da se plan restrukturiranja i nagodba vjerovnika ne mogu donijeti bez odobrenja zajmodavaca iz tog kredita, te da hrvatska vlada ne smije smijeniti Antu Ramljaka jer bi se to smatralo povredom ugovora o kreditiranju.
Naravno da vlada u svakom trenutku može mene smijeniti. Naravno da kreditori o tome ne odlučuju. U slučaju da se to dogodi, u tom trenutku nastupaju okolnosti u kojima onda vjerovnici odlučuju da li će ići na podizanje kamatne stope koja je ugovorena ugovorom u tom slučaju.
U trenutku nestabilnosti vlade to je bilo najbolje što smo mogli dobiti, objašnjavao je Ramljak i potvrdio da se osim s Knightheadom sastao i s ostalim financijskim subjektima, te naglasio da ne zna po kojoj cijeni fond kupio obveznice. Za njega je sve čisto, jedino smatra da ugovor nije dobro komuniciran s javnošću. Premijer Andrej Plenković sa sjednice vlade je poručio.
Zakon o izvanrednoj upravi je onaj pravni propis koji regulira prava i nadležnosti Vlade Republike Hrvatske, institucija. Nikakav ugovor ne može derogirati prava kojima vlada temeljem toga ugovora.
Kaže da je vlada temeljem redovitih mjesečnih izvješća bila upoznata s ugovorom još u lipnju, a uputio je i poruku ministrima.
Dali smo priopćenje sinoć, pa molim da kada vas mediji o tome pitaju da se informirate i držite okvira koji je tu postavljen.
Međutim, uoči upute neki su ministri priznali da nisu znali. Lovro Kuščević i Milan Kujundžić.
Nisam znao.
A vi? Shvatljivo da kao član vlade niste znali ništa o tome.
A što mislite da su članovi vlade sve znaju šta se događa? Drugim resorima. U drugim resorima, pa ne znamo sve.
Evo ja sad ne znam detalje tog ugovora, međutim i dalje tvrdim da je Lex Agrokor jedan dobar zakon. Evo ja ne znam zaista detalje tom ugovoru, pa ne mogu.
Ni na Pantovčaku nisu znali, predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.
Ja za taj ugovor nisam znala, sve što znam, znam koliko je vi ono što sam pročitala u medijima i mislim da je ovo upravo jedno od pitanja kojima bi se trebalo pozabaviti ovo saborsko povjerenstvo.
Na pitanje kako komentira što se Hrvatska odrekla vlastitog suvereniteta i dala ga Američkom investicijskom fondu, po izlasku iz Banskih dvora komentirao je šef Sabora Gordan Jandroković.
Mislim da su ovo što govorite vrlo banalna tumačenja i da se ne radi o tome.
Ali vlada ne smije smijeniti povjerenika bez dozvole investicijskog fonda.
Ali to jednostavno nije točno.
Nakaradni, kriminalan, pravno nevjerojatan ugovor o roll-up kreditu otkriva stvarnu spregu vlade i strvinarskog Knightheada u najotvorenijem kriminalu ogromnih razmjera, napisao je na blogu bjegunac broj 1 Ivica Todorić. Prozvao je premijera i ministricu Dalić da su u ruke kriminalaca dali otetu privatnu imovinu, ne vodeći niti najmanju brigu o nacionalnim interesima. Ante Ramljak, koji je danas priznao da je sudjelovao u pisanju Lex Agrokor, tvrdi da nema nikakvog državnog jamstva i da porezni obveznici neće platiti ovaj kredit. Osvrnuo se i na prozivke iz oporbe koji sve nazivaju veleizdajom.
Ako vi smatrate da sam ja namjerno stavio klauzulu ulogu u ugovor da me se ne može smijeniti, da onda sam ja veleizdajnik. Veleizdajnik ove države. I u redu je onda da me svi osudite.
Za medija servis Lana Ružičić.
A od jutra u Saboru stankom na stanku zbog detalja oko roll-up kredita. Oporba je odmah tražila da premijer i potpredsjednica vlade Martina Dalić dođu u Sabor, no to se nije dogodilo. U ovim trenucima počinje i predsjedništvo SDP-a na kojem se treba dogovarati i pokretanje procedure opoziva premijera.
Danas se nakon dugo vremena moglo vidjeti što znači kada oporba ujedinjeno krene raditi pritisak na vladajuće i opstruirati sjednicu. Svako malo nova stanka, a sve s jednim ciljem, natjerati premijera Plenkovića da dođe u Sabor. SDP-ov Davor Bernardić i MOST-ov Nikola Grmoja.
Pozivam Plenkovića da što prije dođe u Hrvatski sabor, mi ćemo ga ovdje čekati, da odgovori na pitanje da li je znao za ugovor o roll-upu koji je potpisao Ante Ramljak i ukoliko je znao, onda su zajedno ortaci u poslu, a to znači da Plenković i cijela vlada moraju otići. Ukoliko nije znao, mora smijeniti Ramljaka.
Kako je to Ante Ramljak pio kavu sa jednim fondom prije donošenja Lex Agrokora, da bi nakon toga taj fond zapravo postao njegov šef, a ne hrvatska vlada i Hrvatski sabor kojem bi trebao odgovarati kao vladin povjerenik.
Dužnost državnog branitelja premijera danas je zapala HDZ-ovog Josipa Borića. Demantira tvrdnje da vlada ne može smijeniti Ramljaka.
Nemojte stvarati nemir ili plasirati teze koje ne stoje u javnom prostoru. Sami s vlastitim djelovanjem ugrožavate opstanak ovog sustava na način da politizirate tamo gdje politike ne bi trebalo biti.
Pozvao je Bernardića da kaže zašto želi stečaj Agrokora i krenuo u kontranapad, pa mu je dobacivao HSS-ov Krešo Beljak.
Sad ja vas pitam ovdje, čije interese i koje interesne skupine vi ovdje sad predstavljate u Hrvatskom saboru? Ko to vas zivka i govori, tražite stanku i pitajte ovo i pitajte ono? Jesu li to možda neke banke kojima je također ponuđeno da sudjeluju u onom kreditu, pa sud? Kak tebe nije sram?
Kolega Beljak, A zašto ste se vi našli pozvani?
SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić kaže da bi se u uređenim zemljama znala procedura.
Dakle, u istom trenutku gospodin Ramljak bi završio vjerovatno odmah u pritvoru, a isto tako bi rizični fondovi izgubili licencu.
Nije moglo proći ni bez dosjetki SDP-ovog Arsena Bauka.
A nakon što smo saznali informacije iz ovog ugovora, možemo slobodno reći da se Agrokor od danas zove Ramljakor. Hvala.
Mostov Miro Bulj još jednom pozvao premijera da dođe. Naljutila ga je opaska predsjedavajućeg viteza Reinera.
Nije ovo diktatura Andreja Plenkovića, ovo je Republika Hrvatska i zna se izborni sustav. Hvala.
Evo, kolega Bulj, imate prigodu da pojedinačno sudjelujete u raspravi, kao što ste se javili, ali sada o izmjenama zakona o obveznim odnosima. Tu ste stručnjak, izvolite.
Da ste vi svi stručnjaci vodili državu u pravome smjeru, nikada Miro Bulj ne bi bio u parlamentu.
Za Medija Servis, Ante Ljubičić.
Saboru maratonski sastanak i članova istražnog povjerenstva za Agrokor, iako je oporba tražila da sjednica koja se trebala baviti tehničkim stvarima bude otvorena za javnost, glasovima većine, HDZ-a i HNS-a, odlučeno je da ne bude. Doznajemo da će se sjednice moći održavati samo ako većina članova bude prisutna, što u praksi znači da vladajući povjerenstvo mogu blokirati kada budu htjeli.
Natezanje vladajućih i oporbe oko otvorenosti, odnosno zatvorenosti današnjeg radnog sastanka trajalo je više od pola sata. Šef povjerenstva SDP-ov Orsat Miljenić, HDZ-ov Milijan Brkić i HNS-ov Stjepan Čuraj.
Kolege iz medija su predložile i zamolile da ih pustimo da prisustvuju sjednici. To je jedna stvar o kojoj ja neću donositi odluku. To je nešto što mi na povjerenstvu možemo izglasati ovako ili onako.
Dajmo od ovog povjerenstva napraviti ozbiljnu priču, ajmo biti odgovorni i ne možemo od ovog povjerenstva raditi cirkus.
Naravno, kad se svjetlo oglasa da su drugačije razgovori i drugačiji način koji je puno slušniji nego kad su svjetlo oglasa.
Vrata su za medije nakon glasanja zatvorena i za zatvorenih je odlučeno da se sjednice mogu održavati samo ako je većina članova prisutna. Većinu, 5 članova, imaju vladajući, dok su 4 iz oporbe. U sabornici je cilj te odluke protumačio MOST-ov Robert Podolnjak.
Onemogući rad istražnog povjerenstva. I ovom odredbom to je, nažalost, učinila parlamentarna većina.
Iz Sabora za Medija Servis, Adrian Devrnja.
Medija Servis, Vijesti Plus.
Usvojena je revizija u slučaju Franak na Vrhovnom sudu. Udruga Franak izvijestila je o odluci suda koji je vratio presudu Visokom trgovačkom sudu u utvrđivanju nepoštene valutne klauzule o švicarskim francima. Denis Majo iz udruge i zastupnik Snage Goran Aleksić očekuju konačnu povoljnu odluku za 120 tisuća dužnika i to u roku od pola godine.
Nalaže se da se mora testirati da li su
dužnici imali sve informacije prije potpisivanja takvih toksičnih kredita, da li su oni imali pravo na informiranu odluku, što je evidentno da nisu.
Ja mogu sad govoriti o iznosima od 10 do 20 milijardi kuna ukupnih preplata kamata i CHF tečaja za sve kredite u svim valutama. Ali to je nekakva gruba procjena, ne možemo znati kad nemamo papire na stolu, to ima HNB, imaju banke, ali 10 do 20 milijardi kuna su banke još sigurno dužne.
Media servis Vijesti plus.
Vlada je danas usvojila izmjene i dopune Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi, kolokvijalno nazvanog Lex Šerif, koji je izazvao hrpu kritika oporbe da gradonačelnicima i načelnicima daje ipak prevelike ovlasti.
Ministar uprave Lovro Kuščević smatra da će zakon doprinijeti većoj stabilnosti i boljoj suradnji predstavničkog i izvršnog tijela, kao i boljem neposrednom odlučivanju građana.
Temeljne primjedbe koje smo zaprimili, ipak ćemo skratiti vrijeme u kojem se ne može održati referendum. To će biti još povoljnije i bit će još više će doći do izražaja demokracija i neposredno odlučivanje građana.
Na kritike oporbe da će gradonačelnici i načelnici postati nesmjenjivi, Kuščević je odgovorio.
Ponavljam, jednostavno oporba kao da čita neki drugi prijedlog zakona. A ja trpim kritike od gradonačelnika, načelnika i župana da sam im srezao ovlasti. I zaista jesmo, mi smo nekoliko ovlasti ovdje oduzeli direktno čelnicima i prebacili na predstavnička tijela. Dakle, zaista ovo je jedan dobar zakon koji će naći na kompromis između predstavničkog i izvršnog tijela.
Ministar uprave objasnio je da čelnik tijela više neće moći raspustiti predstavničko tijelo, što po sadašnjem zakonu može samim činom nepredlaganja proračuna. Ne može raspustiti ni mjesni odbor, već to može učiniti samo predstavničko tijelo. Premijer Andrej Plenković na Vladi ustvrdio kako smatra da su ovo pozitivne promjene.
I da će dovesti do svrhovitijeg odnosa između neposredno izabranih čelnika lokalne samouprave i predstavničkih tijela, te da neće dolaziti do zlouporabe instituta prihvaćanja, odnosno neprihvaćanja proračuna.
Za Media Servis, Željka Gulan.
O takozvanom Lex Šerifu tek kasno večeras mogla bi i to možda i Zagrebačka gradska skupština. Do kasno će se raspravljati svakako jer su na dnevnom redu 32 točke, a otegnula se rasprava o rebalansu proračuna za ovu godinu. On je na kraju nategnutom većinom prihvaćen, unatoč srezanim sredstvima za kapitalne projekte poput Sljemenske žičare.
S 50 na svega 5 milijuna kuna smanjena su sredstva u rebalansu proračuna za Sljemensku žičaru, koja unatoč Bandićevim obećanjima ipak neće biti gotova iduće godine. HDZ u to ne smeta, pa su proračun podržali. Na pitanje je li istina da im je to uvjetovao stranački šef Plenković nakon sastanka s Bandićem, Andrija Mikulić kaže.
Podrška rebalansu ovog proračuna je samo isključivo zato što se nastavljaju oni projekti koji su zacrtani bili u proračunu za 2017. godinu.
Proračun je bio obično skupljanje glasova uoči lokalnih izbora, što se vidi iz rebalansa, kaže jedan od najžešćih Bandićevih kritičara Tomislav Tomašević iz stranke Zagreb je naš. Jasno mu je zašto je HDZ podržao rebalans.
Ja bih bio zabrinut na njihovom mjestu, jer ako Lex Šerif prođe, koji opet HDZ gura, niko u skupštini neće moći kontrolirati šta radi gradska uprava.
Zeleno svjetlo rebalansu dali su i Neovisni za Hrvatsku. Bruna Esih pojašnjava zašto.
Ja mislim da je najznačajnija stavka o prebacivanju sredstava za roditelje odgajatelje. I to u svakom slučaju možemo podržati.
Protiv je bila Anka Mrak-Taritaš, koja se protivi i Lexu Šerif. Bude li isti usvojen, jao si ga nama, upozorava čelnica GLAS-a.
Kako prođe Lex Šerif, prijedlog sljedećeg zagrebačkog proračuna će biti takav u kojem će se gradonačelnik i HDZ dogovoriti što je njihov interes, ali taj interes neće biti interes građana.
Unatoč željama predsjednika skupštine, čini se da će i ova sjednica, na kojoj su ukupno 32 točke dnevnog reda, trajati dva dana, budući da je prva točka usvojena tek prije sat vremena. Za Media Servis, Kristina Bokanić.
Media Servis Vijesti plus.
Pregled ostalih vijesti koje su obilježile dan donosi Vlatka Koren.
Na natječaj za gradnju Pelješkog mosta stigle su tri ponude, izvijestio je predsjednicu ministar prometa Oleg Butković.
Krajem sljedećeg tjedna će otprilike Hrvatske ceste privesti taj posao u kraju, nakon toga će se donijeti odluka o odabiru, ali evo početkom godine možemo očekivati, ukoliko ne bi bilo žalbi, nešto i prije gradnju Pelješkog mosta.
Predsjednica se u Stonu sastala i s malostonskim školjkarima, a novinare je zanimalo i zašto je jučer više puta govorila o Pelješačkom mostu.
Naziv mosta, da li je Pelješki, Pelješački ili most Pelješački? Kako smo sad službeno vidjeli u službenoj prezentaciji, meni je doista sporedan. Ono što mi je bitno je da je to projekt strateške važnosti i za Hrvatsku i za Europsku uniju, da će se most početi graditi i da će se most izgraditi.
Katalonski čelnik Carles Puigdemont odustao je od najavljenog obraćanja javnosti tijekom kojeg se očekivalo da će raspustiti parlament i raspisati regionalne izbore za 20. prosinca. Na ulice Barcelone u znak potpore neovisnosti Katalonije jutro su izašle tisuće studenata. Dio ih se okupio i na trgu ispred sjedišta njegove stranke s porukom "Nemoj nas izdati". Puigdemont je u današnjem pismu u vladi u Madridu optužio isto da je izišla iz ustavnih okvira. U oči planiranog govora dvojica dužnosnika Puigdemontove stranke podnijeli su ostavke. Najmanje 47 radnika poginulo je u nesreći u tvornici pirotehnike u zapadnom predgrađu indonezijske prijestolnice Jakarte. Prema izjavi glasnogovornika policije, u požaru je ozlijeđeno 46 osoba. Tvornica je s radom počela prije tek mjesec i pol dana.
Na danima hrvatskog turizma, koji završavaju večeras dodjelom godišnjih turističkih nagrada, održan je i tradicionalni susret turističkih djelatnika s predstavnicima vlade.
Turistički sektor nije štedio resornog ministra Garija Cappellija te državne tajnike koji su stigli u Mali Lošinj. Nezaobilazna tema bio je PDV u turizmu te nedostatak radne snage. Predsjednik sindikata turizma i usluga Hrvatske Eduard Andrić.
Promijenimo ovu poreznu politiku, omogućimo poslodavcima veći profit od hoteljera do obrtnika, s tim ćemo otvoriti prostor za veće plaće i na taj način pokušajmo ljudima dati prostora da dobiju ugovore na neodređeno.
O PDV-u ja osobno ću uvijek reći da su vrata otvorene, da o tome treba opet porazgovarati, razgovarati i naći najbolju soluciju da su upravo poslodavci zadovoljni, da djelatnici, ako je to jedno od rješenja, da to bude pod navodnicima negdje ono da mora tako biti i da je to garancija uspjeha da ostanu mladi i svi oni koji odlaze vani, ja ću biti prvi za to da se mijenja porezna politika.
Odgovorio je ministar turizma. Državni tajnik u Ministarstvu državne imovine Tomislav Boban najavio je skore izmjene zakona o upravljanju državnom imovinom, koje bi mogle stupiti na snagu početkom 2018. Njime bi se napušteni vojni objekti diljem naše obale konačno stavili u funkciju.
Radi se o velikim površinama, imate određene vojarne koje su preko 100 hektara. Tu nije mal problem i detektirati vlasnički dio i pripremiti prostor za natječaj. Radi se o greenfield investicijama i ono što bi još htjeli i gdje smo napravili jedan dobar iskorak u ministarstvu, da mi pripremamo projekte, dakle ne da investitor dolazi k nama i da kupe razno zemljište, nego da pripremimo investiciju negdje do nivoa lokacijske dozvole i da s takvom investicijom idemo van.
Za Media Servis, Andrej Štrkalj.
Sport. Nogometni savezi Grčke i Hrvatske dogovorili su se da će obje utakmice dodatnih kvalifikacija biti bez gostujućih navijača. Na sastanku u Ateni, na kojem su prisustvovali i predstavnici policije, uzimajući u obzir sve faktore rizika i procjene sigurnosti, zajednička odluka dvaju nacionalnih saveza je da na utakmicama u Zagrebu 9. studenog i u Pireju 12. studenog neće biti otvorene tribine za gostujuće navijače, odnosno da neće biti prodaje ulaznica za gostujuće navijače. O navedenom sporazumu informirani su i FIFA i UEFA i druga nadležna tijela. Još su četiri kluba izborila četvrtfinale domaćeg nogometnog kupa. Lokomotiva je svladala Zagreb 1-0, Osijek je na gostovanju kod Zadra slavio s 4-0, dok je Inter u Zaprešiću nakon produžetka pobjedio Sesvete 2-1, a nakon 90 minuta bilo je 1-1. Vatreno je bilo u Šibeniku. Iako je istoimeni klub namučio Hajduk, splitski su bijeli golom Njemca Fomičhova u 32. minuti prošli dalje. Valja istaknuti da je Šibenik od 30. minute igrao s 10 igrača jer je Perica Šare zaradio crveni karton. Ovome dodajemo da je Tomislav Ivković novi trener Slaven Belupa. Na klupi farmaceuta naslijedio je Željka Kopića, koji je dobio otkaz nakon ispadanja u osmini finala kupa. Ivković će svoj debi imati već u nedjelju kad Slaven dočekuje Hajduk. U ovim trenucima za četvrtfinale ATP turnira u Bazelu igra se hrvatski derbi. Na terenu su Borna Ćorić i Marin Čilić, koji u međusobnim dvobojima vodi 4-0. Košarkašice Devite došli su do prve pobjede u Eurokupu. Hrvatski prvak je nakon poraza od Torina i Darušafake u trećem kolu u Zagrebu sladao u Andoru 91-73. Od početka pa do kraja Cedevita je vodila i na kraju zasluženo sladala 15. momčad španjolskog prvenstva. Trener Jure Zdovc.
Na kraju smo bili dosta dobri da smo uspjeli utakmicu prelomiti, jel, da nismo ušli opet neku završnicu neizvjesnu i smo pobjedili. Jel, to smo i tražili, čak smo pobjedili nekom razlikom jer svaki poen igra.
Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo nakon objave ugovora Ante Ramljak o uvjetima rolapa i svom položaju.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Marinela Ruškovački.